PS5 and 34.
Mørke og leder os på rette vej og leder os hjem. Vi takker dig, fordi at vi må se frem til, at du en dag kommer igen og skaber en ny himmel og en ny jord, hvor ingen synd er, hvor ingen død er, og hvor djævlen ikke har nogen magt. Vi takker dig, fordi at du ønsker at bevare os i denne verden. Bevare os i kamp mod vores eget kød, mod verden og mod djævlen. Vi beder dig om, at du vil styrke os i troen, give os glæde i troen, og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at holde fast ved, hvad der er ret og hvad der er sandt, at holde fast ved dit ord. Amen. Nu er det sådan, da jeg sad og forberedte det her seminar, så skrev jeg så blev jeg ved med at skrive, og så kunne jeg skrive lidt mere. Og så kunne jeg godt se, at det kunne jeg simpelthen ikke nå at sige på en time. Og det kunne sådan set have været længere endnu. Derfor valgte jeg at sende det til Leif og bede ham om at sende det ud til jer på forhånd. Og samtidig så har Leif også haft nogle gode idéer, sådan så jeg kunne forøge det med en time mere eller to, så jeg kunne stå og snakke i 5 timer. Det gør jeg ikke. Jeg har kun en time. Så jeg håber, det har været en hjælp for dem, der har fået det læst. Men nu ved jeg, at jeg har en udfordring. Nogle har læst det hele, og har læst det grundigt, og har overvejet det. Andre, de har skimmet det, og andre, de har ikke noget at se i det overhovedet. Så det vil sige, der er sådan lidt forskellig baggrund for at høre det, jeg siger i dag. Så jeg har valgt, at jeg vil så nogenlunde holde mig til det, der står skrevet i indledningen. Og så vil jeg parafrasere noget af det, eller sådan set resten. For der skal også være tid til, at I kan stille spørgsmål. Der skal også være tid til, at I kan kommentere. Og emnet, det er moralsk og trosmæssigt frafald på Jesajas' tid og i dag. Og når vi læser Jesajas' bog, når vi læser de andre domsprofetier, så ser det jo til tider meget sort ud i Israels historie. På samme måde som vi kan opleve, at det ser ubegribeligt sort ud i vores tid i dag. Altså, nu har jeg ikke sådan nogen tv-pakke, så jeg kan kun se DR. Og så kommer der aftenshowet, og jeg kan næsten ikke holde ud og se det. Så jeg slukker de fleste gange, fordi jamen altså, det er så deprimerende at høre, hvad det er, der bliver rost og der bliver fremmet i dette aftenshow. Men som en har sagt, og I ved nok, at det er Paul Hoffman, der har sagt det. Han sagde, jeg er optimist, jeg tror på verdens undergang. Uden at det gamle, det går under, kommer der jo intet nyt i stedet. Og vi ser jo netop som kristne frem til en ny himmel og en ny jord. Og det er jo ikke fordi, vi foragter denne jord, men det er en falden jord, hvor synd og død og djævel gør sig gældende. Og det er fantastisk at se og vandre i Guds natur. Og I skal bare komme til Vågelse en tur, vi tager en tur ud i Vågelse Vesterskov og går langs stranden. Det er simpelthen fantastisk. Det må være en forsmag. Ja?
Jeg har været der.
Du har været der. Tillykke. Og I er velkommen. Man kan nogle gange opleve det som forsmag på paradis, når man går derude. Men vi ved jo også godt, at der er de her vulkaner, der syder og spyr sin lava til død og undergang. Der er det vand, der i stormen river husene omkuld og betyder død og ødelæggelse. Og det er fantastisk at gå i naturen sammen med de mennesker, vi elsker. Men det er jo også de elskede, der rives fra os, der dør i ulykker, af sygdom og af alderdom. Og det er jo også i denne dejlige, smukke verden, at djævlen, han er fyrste. Han, som ønsker at holde os bort fra at skille os fra Gud, og dermed fra alt skønt og godt og rent. Men en dag sker det, som der står i Jesajas kapitel 2, vers 4. Gud, han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smide deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres i krig. Som kristne holder vi os den nye himmel og den nye jord for øje, i bevidstheden om, at der er noget gammelt, der må gå under. Det kendetegner en kristen, at vi holder os målet for øje. Og når vi holder os målet for øje, så er det målet, der styrer vores vej, der styrer vores gang, der styrer vores valg. Derfor er det ikke navn og ære, popularitet og økonomiske midler, der i sidste ende bestemmer vejen, men det er målet. Vi sætter navn og ære højt, men ikke højere end målet. Vi ringeagter heller ikke, at mennesker rent faktisk gerne vil være sammen med os. Men hvis betingelsen er, at vi blot snakker dem efter munden, så er prisen for høj. Og vi ved godt, at det koster at bygge et hus, købe en bil, tage i dyreparken med børnene, eller sætte et shelter op i haven, som vi lige har gjort, og som I er velkommen til at komme og sove i. Og hvem er os, der ikke pris på, at vi skal vende hver en femme og overveje det længe, om vi har råd til at købe nye sko og sokker, når de gamle de er blevet slidte. Men målet, det er målet, og det bestemmer vejen. Målet står der som et fyrtårn, som vi styrer efter. Og så kan det godt være, at det stormer omkring os. Men det er netop ikke alle de høje bølger, vi fæstner vores øjne på og lader os styre af med fyrtårnet. Ingen af os undgår at registrere bølgerne omkring os, men kursen er sat efter fyrtårnet. Og sker det? Og det sker. At vi lader os forstyrre og forvirre og forlede, når det gælder kursen, så prøver vi hele tiden kursen på Guds ord. Og holder os, og det ord, der holder os på kursen, og vi justerer ind. Midt i nattens mørke blinker, klar som fyret, Jesu navn. Isaias betyder jo Herren frelser. Og midt i død og undergang, afgudstyrkelse og mørke, så er det jo et lys, der skinner for os i mørket, og giver os mod til at gå igennem dødsskyggens dag, og som giver os håb i en tid, der dybest set kalder på dom og dom og dom. Tiden fra over 800 til over 500 er blevet kaldt, betegnet som domsprofetiens periode. Tiden i dag, ja, hvordan vurderer du så den ud fra Guds ord? På Isaias' tid i Israel, omkring år 700, er det jo både frafaldets mørke, og det er håbet i Herrens frelse, vi møder. I Nordrige, der virker profeterne Amos og Hoseas, advarslerne og domsordene fra Gud igennem profeterne, er også blevet hørt af Isaias, og han er nu den, der er Gud er kaldet til og forgivet at påpege alvoren i frafaldet og frafaldets katastrofale følger i Sydriget. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer, lyder det fra Herren i Isaias 7:9. Herren slipper dem, hvis ikke de holder fast i ham. Isaias forudser bortførelsen til Babylon, men forudser også, at folket senere får lov til at vende tilbage. Det handler om genstridighed eller villighed til at følge Herrens vilje. Det handler om Guds frygtens lydighed eller oprørs ulydighed. Dengang som i dag, så bliver vi stillet over for det profetiske ord. Det er tid til opgør. Og spørgsmålet er, om vi trykker i det, der er løgn. Og så skal vi lægge mærke til, at det er let at holde en prædiken generelt om synd. Om synd, om noget, om noget, om synd. Og det er ligesom om, at vi kan forblive rimelig uberørte af en prædiken, der kun taler generelt om synd. Fordi selvfølgelig er vi alle syndere. Og når prædikanten taler om synd, så kan en jo begynde at tænke på klimasyndere for eksempel, og en anden kan tænke på noget andet. Og der skal vi lægge mærke til, at vel skal der tales generelt om synd. Men der skal også, når det er påkrævet, tales konkret. Og den konkrete synd skal nævnes med navnsnævnelse. Det er derfor, vi igen og igen møder f.eks. lastekataloger i det nye testamente, hvor lastekataloger, altså laster, som netop den gruppe eller den menighed slås med eller har givet efter for. Og så siger apostlene, det er ikke bare synd, men det er den synd. På samme måde gør Isaias jo. Han siger, at den trofaste er blevet en skøge, synd er blevet til slakker, og den gode vin forfalsket. Og så spørger han, er Herrens ord virkelig afgørende for vores adfærd, eller møder vi det med ringeagt og ligegyldighed? Hvordan forholder vi os til Guds ord? Stoler vi ikke længere på Herren, men sætter vores lid til spåmænd, trolddomskyndige og slangebesværger? Altså, problemet er, at de bruger troldmænd. De bruger slangebesværger. Ja, de bruger trolddomskyndige. Er det sådan? Og det er i kapitlerne her i 2, 3, 4, 5, 6, jeg nævner eksempler fra. Er det sådan, at synd omtales som det helt normale, og seksuelle udskejelser, jamen dem snakker man åbenlyst om, uden at man bliver rød i hovedet, altså uden blufærdighed. Sætter vi, og her nævnes så særligt kvinderne, hvor lid til, hvor godt vi ser ud, og hvor smukt og rigt vi kan klæde os, det var en konkret udfordring. Derfor skriver profeten, Sions døtre er stolte, de går med knejsende nakke og med kælende blikke. De tripper afsted med ringende ankelkæder. Derfor vil Herren gøre Sions døtre skaldet og blotte deres ise. De sætter altså deres lid til deres rigdom og til dem selv. Det er derfor, som vi hører i vers kapitel 6, at der er grund til at råbe vi over frafaldet i Israels folk. Ligesom på Jesu tid, så var der jo også grund til at råbe vi over Israels folk. Vi over griskhed, vi over spiritusmisbrug og drikfældighed, vi over den sløvhed, der spreder sig i gode tider, hvor den domsprofeti, der lyder, blot bliver regnet for noget, der hører til på overdrevet. Jo, vel er der noget, der ikke er, som det burde være, men lad nu være med at overdrive. Vi er dem, der vil fjerne skellet mellem ondt og godt og gøre hvidt til sort. Så læser vi Isaias 5:20. Vi er dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, og som gør mørket til lys og lys til mørket. Gør det bitre sødt og det søde bittert. Vi over korruption og bestikkelse. Hvordan vurderer vi tiden i dag i lyset af Guds ord? Er der steder, hvor vi må have justeret kursen? Er der andre, vi må hjælpe med at få justeret kursen? Og så ved vi jo godt, at det dybest set kun er Guds ånd, Helligånden, der kan få os selv og andre til at justere. Men det udelukker ikke, at vi spørger og vi hjælper hinanden med at besvare spørgsmålene. Hvordan når vi bedst frem med hjælpen? Hvordan når vi bedst frem med hjælpen? Vel fremme med hjælpen, så kan du ende med en ren og blank afvisning. En afvisning, vi så må tage til efterretning, uden at det hindrer os i fortsat at bede for det menneske. Det er jo sådan, at vi kan vejlede, vi kan rådgive, vi kan gå foran med et godt eksempel, både i vores sejre, men også i vores fald. Det er fordi, vi som kristne jo ikke fastholder vores fald som sejre, men netop erkender dem som fald, og også går foran, når det gælder om at bede om tilgivelse, at gøre bud og bedre sig. Men vi kan ikke leve andre menneskers liv, og vi kan heller ikke leve vores børns liv. Og lad os så prøve at dykke ned i en dagligdag i Danmark. Og så her er nogle tendenser, nogle eksempler på, hvad vi møder. Og de er så jo taget fra den hverdag, jeg har, og det, jeg møder. Og I er jo så velkommen senere at komme med eksempler ud fra jeres hverdag og ud fra det, I møder. Og spørgsmålet er jo så, når vi møder disse ting, hvad er det så, vi gør? Hvordan handler vi vist? Sådan så vi prøver at komme ind til mennesker og hjælpe dem. Sådan, så de ikke tager afstand, fordi vi for eksempel har totalt glemt at lytte til de mennesker, vi går iblandt. Sådan, så de ikke tager afstand, fordi de ser, at der er simpelthen ingen samsvar mellem det, vi siger og det, vi gør. Vi lever i en verden, hvor der er to magter, der kæmper om mennesket. Og der har jeg så nævnt nogle eksempler på, hvordan i Danmark så påkaldes både Gud og Satan. Og det møder jeg også i mit arbejde og i min hverdag igen og igen og igen. Og hvad gør jeg så? Ja, nu kunne jeg jo vælge at sige, det er deres problem, det er ikke mit problem. Det er deres problem, at de påkalder Satan. Og egentlig kan det godt være, at de egentlig ikke mener så meget med det. Så lad dem bare fortsætte med at påkalde Satan og fanden. Men der er jo det ved det, at ord er jo ikke bare bogstaver sat sammen til ord. Det er også ånd. Og det formidler ånd. Og det er en ånd, der påkaldes. Og derfor er der nogle mennesker, der har brug for vores hjælp. Og nogle gange kan jeg jo godt synes, det er tungt, når jeg ser andre gøre et eller andet, eller sige et eller andet. Og så kan jeg jo godt sige, ja, som præsten og levitten, det er for tungt, det går forbi. Fordi mennesker kan godt være slået ned af synd. Og det er jo sådan set langt farligere, end at være slået ned af røver. Og når vi ser mennesker, der ligger der, som er slået ned af synd, så har de brug for vores hjælp. Og det første og det sidste, vi ønsker at bringe dem, jamen det er jo så Jesus. Fordi det er klart, der er ingen, der bliver kristen af at holde op med at bande. Det er der ikke. Der er ingen, der bliver kristen af at holde op med at leve i hår. Der er ingen, der bliver kristen af at holde op med at gå til yoga. Der er ingen, der bliver kristen ved det, de gør. Kristen, det bliver man for Jesus skyld. Og så får det nogle konsekvenser. Men jeg møder nogle mennesker, der påkalder Satan, uden de tænker særlig meget over det. Og så kan jeg sige til dem, du må ikke bande. Og så kan de høre det som et nej, blandt så mange andre nejer. Men jeg kan også gøre noget andet. Jeg kan indlede en samtale med dem. Og jeg kan sige til dem, hvis der nu står to mænd derovre, som kun vil dig ondt, vil du så kalde på dem? Og så siger de jo, at du må være tosset i hovedet. Selvfølgelig vil jeg ikke kalde på nogen, som kun vil mig det ondt. Og så går prosen jo op for dem, når vi så overfører det på den åndelige verden. For når de kalder på Satan, kalder på fanden, så er det jo en, der kun vil dem ondt, og ikke andet ondt. Og det kan måske være en hjælp, at man prøver at sige det på den her måde. På samme måde som jeg kan sige, jamen, du har en god ven. Vil du misbruge din vens navn? Og så siger de jo, ej, det må man altså ikke. Man må ikke misbruge en vens navn. Det er ikke godt. Jamen Gud, han vil kun være din ven. Så når du siger, sku, og bruger Guds navn, på et sted, hvor det ikke skulle bruges, hvor du lige så godt kunne sige lev på steg. Jamen så sig dog lev på steg i stedet for at sige Gud. Brug Guds navn, som det Gud er, nemlig den, der gerne vil være din ven. Og det er enten, så tilhører vi jo Gud, eller også så tilhører vi Satan. Der er kun de to riger, og det er de to riger, der slås om os og om vores folk. Og så må jeg da indrømme, at jeg bliver da glad. Vi har sådan, vi vil gerne invitere mange forskellige mennesker ind til at spise hjemme hos os fra vores landsby og andre steder. Vi har kristne, vi har haft vantro, vi har haft muslimer. Vi gør altid det, vi beboer bøn. Og det er der aldrig nogen, der har fået imod. Men det er vores husorden. Vi takker for maden, og det gør vi ofte. Og, men en ting, jeg har lagt mærke til, det er, at kristne har en tendens til at udsende en ånd. Og den ånd gør, at dem, der kommer ind i vores hjem, når de er inde i vores hjem, så holder de op med at påkalde Satan. Og så kan man sige, ja, det gør de så bare lige mens de sammen med mig. Men det kan jo godt være, at det sætter sig spor. Og alt andet lige, så glæder jeg mig over, at vi som kristne kan have den påvirkning på mennesker. Jeg har så skrevet om etikkens sammenbrud, om den snigende forførelse. Og nu kan jeg nøjes. Vi kommer ikke igennem det her hele og hele argumentationen og så videre. Men en dag på mit arbejde, så kom jeg inde på kontoret, jeg kommer forbi, og så er der et udvalg, der sidder og holder møde. Og det er forstander og nogle andre, de skal planlægge et medarbejderseminar. Og så siger forstanderen, hvor jeg arbejder, Peter, kom lige herhen. Fordi jeg har den fordel eller den ulempe, at altså, jeg kan godt synge lidt. Og jeg kan godt sådan nogenlunde bære sang igennem, selvom vi er mange mennesker. Og vi har ikke så mange på mit arbejde, der kan synge. Så det er som regel mig, der skal synge for. Så han spurgte, kan du synge for den her, du kom med alt det, der var dig? Så står man lige der foran udvalget på kontoret. Og normalt så siger jeg jo ja til, jeg kan godt synge for. Men nu kendte jeg sangen, og kendte baggrunden, og vidste indholdet. Og så måtte jeg sige, nej, jeg kan ikke synge for på den, jeg kan slet ikke synge med på den, på grund af dens indhold. Og det er den, Jens Rosendal har skrevet. Du kom med alt det, der var dig, og sprængte hver en spade af vej, og hvilket forår blev det, det år, der alt blev stærkt og klar, og vildt og fyldt med tøbrudsfart, og alting råbte, blev det. Jeg stormede ud og købte øl, jeg vinterens gamle stive føl, få ud på grønne enge, og du blev varm og lys og fuld, og håret var det pure guld, som solen skjult for længe. Og blomster åbnede sig og så, og nu blev himlen stor og blå, og stunden født til glæde. Din næve var så varm og god, og du var smuk og fuld og mod, så smuk jeg måtte græde. For Herre selv bød ind til fest, der sad vi hver benådet gæst, i kærlighedens sale, med øjne undrende og blå, vi bare så og så og slugte livets tale. At livet det er livet værd, på trods af tvivl og stort besvær, på trods af det, der smerter, og kærligheden er og bliver, og hvad en hele verden siger, så har den vore hjerter. Det er jo en ubegribelig populær sang, siges der, i højskolekredse og på efterskoler. Det er Jens Rosendal, der lige pludselig ser sin store forelskelse i en anden mand, forlader kone og tre børn, lader sig skille, for at indgå et parforhold til denne mand. Det er den kærlighed, som sangen priser. Det, der er pointen med at nævne den, det er, vi må hele tiden overveje, hvad er det, vi siger ja til? Hvad er det, hvor er det, vi føres hen med det, vi siger ja til? Og så kan det godt være, at en kom til at synge den, og han kun lige støttede sig over den her, man skulle ud og drikke sig fuld. Det synes han ikke lige var sagen. Men ellers synes han måske, det var i orden, fordi han ikke kendte baggrunden og vidste ikke, hvad den egentlig handlede om. Og så må man bare sige, at sådan kommer vi til at gøre igen og igen. Når vi så får at vide, hvordan tingene hænger sammen, jamen så justerer vi ind. Fordi hvor er det svært ikke at komme til i vores sider, for eksempel at lovprise homoseksuelt samliv. Fordi det forventes alle steder, i alle kredse, i alle menneskerettighedserklæringer snart. Og som jeg nævner, selv vores kongehus går foran i Pride. Selv vores kongehus overrækker ærespriser til dem, der fremmer LGBT-dagsordenen. Og selv vores statsminister havde jo sit kæmpe store opgør i sin takketale med et kristen menneskesyn. I kristne er simpelthen forstokket, I hører simpelthen ikke til længere i vores dagsorden. Ud, det er forbi, det er noget, der er fortid, det kristne menneskesyn. Det var landets statsminister. Og så bliver vi jo små, og vi bliver marginaliseret. Hvor er det så, vi henter vores kraft og styrke? Ja, det er jo netop, som er blevet understreget igen og igen og igen. Det er ikke i os selv. Det er ikke i, hvor modig jeg er, eller hvor mange kræfter jeg har. Fordi, ja, altså, i mit sind, så bliver jeg også træt. Og nogle gange har jeg lyst til at flygte lidt fra det, fordi jeg overgår ikke hele tiden at skulle stå og tage imod alle de her skæld ud, fordi jeg ikke kan acceptere og godkende homoseksuelt samliv. Så må jeg bare stille og roligt sige til mig selv, hvor henter jeg min kraft, hvor henter jeg min styrke? Det gør jeg i Guds ord. Det gør jeg i katekismen. Og så må jeg sige, det er Gud selv, der siger det. Det er ham, jeg hviler i. Og derfor hviler jeg også i den etik, han giver mig. Og derfor hviler jeg også i den måde, han viser, jeg skal leve på. Og så bliver der ligesom lige pludselig lys, også når jeg skal stå over for sådan en gruppe og sige, nej, jeg kan ikke synge med på sangen. Jeg kan hverken synge den eller synge med på den. Så ligesom på Esajas tid, vi bliver formalet til at være nøjeregnende, at tjekke efter, sådan må vi i dag, så vi ikke føres derhen, hvor vi hverken skal eller vil føres hen. Og der må vi hjælpe hinanden. Og går tiden, så jeg går videre til at nævne den stigende forførelse. I er velkommen til at stille spørgsmål til os, der andet, der er skrevet. Men ja, der blev en dag stillet et spørgsmål til en medarbejder, om denne medarbejder ville hjælpe en ung pige til at komme i gang med at gå til yoga igen. Fordi pigen var holdt op, og man så, at det var godt, hun kom ud blandt andre mennesker, man så, at det var godt, hun brugte sin krop. Jeg kunne kun være enig i, at det var godt, hun kom ud, og jeg kunne kun være enig i, at det var godt, hun fik brugt sin krop. Men jeg måtte sige, at jeg kan som kristen ikke støtte hende i at gå til yoga. Jeg kan sagtens støtte hende i at gå til afspænding eller at gå til gymnastik. Hvad er det, der er sket i Danmark? hvad det der er sket siden, at hvor jeg bor, i Lolland Falster Stift, der kan en biskop gå ud og reklamere for yoga. Godt nok bliver det kaldt kristen yoga, men kristen yoga forudsætter en helt klassisk yogalæreruddannelse. Og så kombinerer man det med en andagt. Og så bliver det kristen yoga. I mine unge dage, der havde vi noget, der hed Dialogcenteret. Og der blev uddelt en pjæse ud over hele Danmark, og det blev støttet af kirker og menighedsråd og meget mere, som hedder, hvad yoga faktisk er. Og Johan Sogaard, der var professor på Aarhus Universitet, havde skrevet en pjæse om yoga. Det var samarbejdsudvalg om nyreligiøsitet og Dialogcenteret, der stod bag, og delte den ud som en hjælp. Fordi på den ene side, som Johan Sogaard understreger den her, har vi jo selvfølgelig mere religionsfrihed. Så hvis nogen ønsker at være hinduer eller blive ført i den retning, hvis nogen ønsker at missionere Gud og andre, så er de frihed til det. Det er ikke det, der anfægtes. Men, han skriver, hvis man begynder at dø yoga, fordi man ønsker at blive hindu, så er det naturligvis i orden, for Danmark har religionsfrihed, og folk må dyrke deres religion efter egen overbevisning. Problemet er imidlertid, at langt de fleste gennem yogaen føres derhen, hvor de ikke vil. De bliver mennesker med andre normer, de bliver hinduiseret, og det var slet ikke deres hensigt. De gik i gang med yoga, fordi de fik yoga tilbudt som livskunst. Men yoga er rent faktisk noget andet. Og det, han siger, når han så går, det er, at yoga-praksis skaber yoga-teori. Det er sådan, at selve ordet yoga, det betyder forening. Og yoga i alles mange afskygninger går ud på at forene Atman med Brahman. Den individuelle sjæl ved verdensaltet eller verdenssjælen. Så det er sådan set en frelsesmetode. Og så er det sådan, at det har spredt sig ud over hele landet, aftenskoler og så videre. Og så er det, at vi har et alfabet, og nogle de tror, at når de har nået A, B og C i yoga-alfabetet, som i princippet kan se meget uskyldigt ud, meget mere om gymnastik eller afspænding, så tror de, de ved alt om yoga. Det ved de sådan set ikke. Men de er selvfølgelig begyndt på det. De er begyndt på alfabetet. Og på den anden side er der nogen, der tror, jeg kan nøjes med A, B og C. Og så lade være med at tage resten. Men den holder heller ikke, fordi yoga, jamen det er jo et tilbud om en vej til at blive forenet med verdenssjælen. Og det starter i det små. Og jeg tror, at uden at folk står frem og bekender sig som hinduister, så er det det, der har været med til at så at sige ændre grundvandet i Danmark. Sådan så er det 25% af den danske befolkning i dag tror på sjælevandring, for eksempel. Folk går ikke ind bevidst og dyrker yoga for at blive hinduer. Men de åbner for nogle ting, som langsomt, bid for bid, stort eller lidt, ændrer folks måde at tænke på. De får et nyt syn på dem selv. De får et nyt syn på verden. Og langsomt så ændres ting at forstå det på. Johan Sogaard skrev også den her. Jeg skrev om nyreligiøsitet og kirkens mission. Han lige skrev den her om sjælevandringslæren om igen. Jeg skrev en, hvordan nyreligiositeten også kom ind i kirken. Den hed Folkekirken Nyreligiositet, og den blev så trykt i 14.000 eksemplarer, tror jeg det var, og delt ud til alle menighedsrådsmedlemmer i Danmark. Det er bare et eksempel på, at vi skal være opmærksom på, hvordan vi uden at ville det, bliver ført et sted hen, hvor vi sådan set ikke ønskede at være. Det er derfor, at vi også må sige til alle andre, som til os selv, at vi skal gøre som Holger Danske. Vi skal fægte med åben pande for, hvad vi for alvor tror. Det er reelt. For der er religionsfrihed i Danmark. Så vil jeg slutte af med spørgsmålet, hvad er sandhed? For nylig hørte jeg en udsendelse i radioen med en kristen politiker, der blev spurgt om det at være kristen. Og hvorfor vedkommende var kristen, og politikeren sagde, det er fordi det giver mening for mig. Og så må jeg jo sige, at det er jo godt, at det giver mening for hende. Altså, det skal jeg ikke anfægte. Men det lægger jo op til, når den kristne tro, den giver mening for mig. Der er noget andet, der giver mening for dig. Og der er noget tredje, der giver mening for en tredje. Og der må vi sige, hvorfor er vi kristne? Det er, fordi det er sandt. Vi er kristne, fordi det er sandt. Og det er sandhedens grund, vi står på, og som vi skal stå på. Og der er det vigtigt at vide, at sandhed er ikke hvad som helst. Jeg nævner et eksempel fra bispedebatten op til det seneste bispevalg på Lolland Falster, hvor en af bispekandidaterne sagde, at det var godt at høre forskelligt fra prædikestolen. Og begrunder det med, at når vi ser på en elefant, så ser nogen halen, og nogen ser snablen, og så videre. Og på den måde kan vi beskrive sandheden fra forskellige vinkler. Og det skulle så være en berigelse. Der er det vigtigt for os at holde fast i, at det er rigtigt, at der er nogen, der ved mere om andet end andre. Og der kan også være nogen, der ved meget mere om Esajas' bog, end jeg gør. Og hvor ville det være tåbeligt af mig, hvis jeg ikke ville lytte til dem. Jeg skal selvfølgelig lytte, jeg skal lære. Det, der er pointen, det er, at elefantbilledet lægger op til, at sandheden er relativ. Den afhænger af dit perspektiv. Og det kommer ikke fra en kristen tradition, men mere en hinduistisk tradition, buddhistisk tradition. Sandheden, den er åbenbart, den er ikke i os selv, men den er uden for os selv. Og det er derfor, at vi kan prøve alt på den hellige skrift, vi skal prøve, vi skal bedømme. Og jeg skriver, ligesom det på Esajas' tid var afgørende at lytte til, holde fast ved og følge det profetiske ord, Guds ord, sådan er det også i dag. Det er kun i Guds ord, den hellige skrift, at vi har en grund at stå på, en kurs at følge, der rækker helt ind i evigheden. Vi skal prøve, vi skal bedømme, og det skal ske med skriften som målestok. Skriften alene. Hvad siger katekismen? Hvad siger de 10 bud? Og vi slutter med to ord af Jesus, hvor han siger i Johannes 14, 23-24. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og Johannes 14, 21. Elsker I mig, så holder I mine bud. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. På Jesajas tid var der en rest, der holdt fast, som vi hørte om også tidligere i dag. Og lad os være den rest, der holder fast og bliver holdt fast. Jesajas 1:18-20 siger, kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeg synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Hvis I er villige og lydige, skal de fortære landets goder. Men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortære sig svære. Herren selv har talt. Det var det, jeg vil sige i første omgang, og så har vi 13 minutter, hvor I er velkommen til at komme med eksempler på, hvad I møder, og I er velkommen til at komme med spørgsmål, kommentarer. Ja?
Jeg har lyst til at sige om statsministeren. Jeg fulgte den der, jeg husker tydeligt, hvad han sagde. Han var så glad for, at det er et stort gay-show, det kom til Danmark, og det tjener vi en masse penge på, ligesom med cykelløber, med verdensmesterskaber og sådan noget. Jeg tror ikke, han udtalte sig om kristendom som sådan, men om dem, som ikke kunne begribe, at vi skulle da være tolerant over for alt muligt. Ligesom vores biskoper gør det, og ligesom alle mennesker efterhånden gør det. Så han har ikke talt om kristendom som sådan, han talte om, at det der kan være inden for det, der i Danmark er. Folkekirke. Det sådan har vores biskoper jo sagt det i mange, 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 mange år. Og det er formodentlig bare det, han giver udtryk for. Ikke at jeg på nogen som helst støtter hans udtryk. Jeg siger det mere, fordi det er jo Danmark i dag. Ja, Danmark er et kristent land. Ja, det tror jeg ikke, han vil få imod. Men der må ikke være nogen, der har forstået det. For de skal godkære alverden ting inden for det at være et kristent land.
Nej, du har jo ret i, at Lars Løkke Rasmussen gik ikke ud og sagde, jeg er imod et kristen menneskesyn. Det var heller ikke at forvente.
Nej.
Det han gør, det er, at han reelt tager afstand fra det, der er indholdet i et kristen menneskesyn. Og det gør han meget åben, sådan så der kom virkelig mange reaktioner bagefter. Fordi det netop var et opgør med et kristen menneskesyn i indhold. Han siger, Copenhagen Pride er en manifestation for frihed, frisind og fællesskab. Et budskab til hvert et hjørne af Danmark om, at mennesker og kærlighed kommer i mange former. Og det, der er rigelig plads til alle. Om, at vi her til land siger fra, som i helt fra, over for kræfter, som ønsker fortidens forstokkede menneskesyn. Det er om noget et opgør med det kristne menneskesyn. I indhold. Det er det, der er pointen.
Ja, altså det er rigtigt nok, når man ser ud igennem dine briller og mine briller, på det, han siger. Men han ser det jo ud fra de briller, som den danske folkekirke og de allerfleste, som taler om kristendom, eller de kender sig som kristne, det er den kristendom, som følger med tiden, og som er ikke siger nej, men ser tingene ud fra et moderne synspunkt. Og det kan man jo ikke klandre ham for, at han gør. Han vedkender sig jo bare den del af det kristne Danmark, som de fleste bekender sig til. Så det er forventeligt. Altså det er ikke engang forarveligt. Han siger bare det samme, som du siger. fra modsat, ikke? Altså, du vedkender dig den sandhed, som du ser. Han vedkender sig den sandhed, han ser.
Jamen, du har jo ret i, at Lars Lykke Rasmussen formodentlig vil tro, at det er kristendom.
Altså, det er det, jeg mener.
Men der er det, at vi jo har en utrolig vigtig opgave. Fordi hvor tro er ej på hvad som helst, men kristen navn vil nævne. Og der må vi hjælpe ham ved at fastholde, at det han fremfører, det er modstrid med kristentroen. Og ved at vi fremfører det og holder fast, at han er på afveje, så kan vi måske blive en hjælp for ham og mange andre.
Ja, ja. Men der er det så, at de kristne, som vil holde sig til sandheden, at de har altså svigtet groft ved at holde nu i den danske folkekirke, ved at ikke at tage konsekvensen af deres erkendelse af, hvor sandheden er, så holder de liv i folkekirken, så den aldrig har fået den modvægt, som der er sket andre steder. Og det sker fortsat. Altså, Indre Mission bliver jo ved med at holde fast i den folkekirke og den kristen dom, der bliver præget derfra, som statsministeren han så fint formidler videre.
Jamen, der tror jeg, det er vigtigt for mig, fordi at sige, ja, der er et opgør, nu som ikke er blevet taget rent kirkehistorisk. Det kan vi konstatere gang på gang. Og vi kan også konstatere gang på gang, at der er blevet talt meget stærke ord og givet gode budskaber om det ene og det andet og det tredje. Men når det så har presset på, så har man rettet ind for at kunne blive der. Det ved vi godt, og den smerte er der. Men det, der for mig er vigtigt at fastholde mig selv på, fordi jeg kunne godt sige, ja, jeg er jo ikke medlem af Folkekirken, og derfor kunne jeg godt sige, at det er deres skyld, der er i Folkekirken. Og så kunne jeg stille mig tilfreds på det, men der må jeg sige, nej, de tager deres valg, og det må jeg selvfølgelig snakke med. Men jeg har et ansvar også overfor mit folk, mit kongehus, min regering, at fastholde dem på det, der er sandt. For det, der er sandt, det er godt, og det er sundt for os mennesker. Og det, de gør, Lars Løkke Rasmussen, det er, han skaber usundhed i vores folk.
Jamen, det er der min pointe, hvad jeg mener, sagde, og jeg er ikke altid så god til at sige det, som, eller formidle det, som jeg egentlig mener. Det, som altså, du taler så tydeligt og klart om for eksempel det der med yoga, altså at her gør vi nogle ting, vi foretager nogle handlinger, vi gør det i god tro, men det fører os et sted hen, hvor vi ikke vil hen. Fordi det jeg kan ikke være mere enig, men det er så bare der, at jeg synes, du skulle tage det lige så klart, eller jeg ser det i hvert fald på den samme måde med, at man bliver i den kirke, som man ser, er en, der fører mennesker bort for sandhed. Men man bliver der for, at man gerne vil påvirke, for at man gerne vil forandre, for at man gerne vil føre mennesker til Kristus. Og der har jeg en god platform for at gøre det. Man ser ikke, at det fører til alle mulige dårligdomme, hvor at sandhed og løgn, det bliver blandet på en måde, så at Lars Løkke Rasmussen, han kan stå der og sige, det her er kristendom.
Det var ikke hjulpen. Det var det, vi startede med at sige.
Det var lige her gangen.
Nå, var du færdig?
Jamen,
jeg ved, som du var færdig.
Der er lige et par kommentarer her, og jeg prøver at styre morgen, så sagde ja.
Det var kun for at følge det op, for jeg sagde bare før, at det er nogenlunde det samme, som biskopperne har sagt i mange år. Han er ikke en ene om, hvad det der angår. Vi har jo, Danske Folkekirke har jo accepteret velsignelse af homoseksuelle. Jeg ved, hvor mange år, 20 år, eller hvor meget.
Det er også derfor, det er meget vigtigt, at vi hjælper de danske biskopper til at holde fast ved den sande kristne tro. Og det er rigtigt, at den første biskop, der gik ud, jeg tror det var 1975, at Bertil Wiberg gik ud og sagde Gud for homoseksuelt samliv. Og siden har det jo bare gået derudad. Ja, Husser?
Nu med Lars Løkke, altså hvor først er Lars Løkke jo præst. Og hvordan så var det en del af en valgkamp? Og når det er en del af en valgkamp, så kommer der mange ting. Og så lytter vi jo alle sammen. Og så sorterer vi også. Vi ved jo godt, at de kommer med en masse ting, der egentlig vælger de forskellige politikere. Og vi har været i mange år, har vi jo været vant til at sortere det, vi hører, ikke? Er det rigtigt eller forkert, ikke? Der opstår jo nye religioner. Der skal vi også gå ind og sortere i og finde ud af, hvad tror de på? Og vi lever jo også, hvad som jeg har sagt før, med moderniteten, altså med de ting, der popper op. Og nogle mennesker, de sætter deres liv til de nye ting, og andre, de siger, at det passer ikke. Olien slipper ikke op, og vi skal ikke spise så meget grønt. Men i dag skal vi jo tage stilling til alt muligt, jo. Og det gør kristne mennesker også. Og jeg har ligesom både fornemmelse af i dag, så er der mange kristne, der siger, at jorden går snart under. Vi kan lige så godt leve livet, for det bliver livet opbrugt det hele. Ikke? Men sådan er det jo i dag, fordi vi kommer med ind i det hele og skal tage stillinger til det hele. Og så må vi jo så sige til os selv, at det duer ikke det her. Og det duer ikke det der, men sådan har det altid været hele mit liv. Der har været noget, der har poppet op. Og noget, man skulle tage stillinger til, og hvad er rigtigt og hvad er forkert. Det er mere det, at man bliver oplært i, hvad der er rigtigt og forkert, end at lige statsbevis, da han kom med et eller andet. Ja, han har jo sagt så meget, Lars Løkke, og det er de andre jo også, ikke? Det er stadig smitter jo også, ikke? Og det er
ja, for mig er der to pointer af det, du siger. Den ene, det er, at vi skal sortere det, vi hører, og det er jo vigtigt. Men samtidig med, at vi sorterer det, vi hører fra Lars Løkke, så er det også vigtigt, at vi hjælper ham og vores folk til at holde fast på, at når han går op på det kristne menneskesyn og kalder det for stokket, så må vi også sige, vi kan ikke følge dig, for du fører os vildt som statsminister. Så vi skal sortere, men vi må også hjælpe ham ved at tale klar og tydeligt imod det, han siger. Det andet,
moderniteten?
Nej, men du nævnte noget andet lige til sidst.
Ja, det er altså, ja, vi lever efter det, der sker i dag. Jo, altså,
du sagde, det var vigtigt, at vi fik at vide, hvad der var rigtigt og forkert, så vi går indrette os efter det, fremfor og så videre.
Og der er det klart, der er det vigtigt, at vi går til den hellige skrift, og vi går ind. Det er ikke præsten, vi bygger på. Det er ikke evangelisten, nu er jeg Tanzania. Men det er Guds ord. Så ved jeg ikke, Inge og Leif, du havde den op før. Nej, så tror jeg, du var Inge.
Ja, jeg tænkte bare på, at du siger, at vi har en opgave i at sige til statsministeren, men det er nok ikke lige os her i den her forsamling. Så jeg tænker lidt, at det er lidt på højt teologisk plan, du måske kommer med en forkyndelse, men vi skal selvfølgelig vurdere, og vi skal vide, hvad vi selv tror på.
Det er klart, det kan godt være, at du og jeg ikke kommer til at stå over for statsministeren, men det jeg rent praktisk tænker på, det er, at så kommer jeg på arbejde, og så siger min kollega, har du hørt den der tale af Lars Løkke Rasmussen? Det var da fantastisk. Og så er det, at jeg jo ikke kan sige, jo, den var fantastisk. Og der kan jeg være med til, så at sige, at give der, de der små drøb, som jo også forhåbentlig siver videre op til Lars Løkke Rasmussen. Det er da vores håb, at vi påvirker mennesker, når jeg på mit arbejde giver et lille drøb. Og det andet, det er, altså, frikirken som sådan kan jo sagtens være med i, der er fra DBI og MF og Indre Mission og LM og så videre side udarbejdet, vil jeg sige, nogle vigtige skrivelser, også til vores øvrighed omkring de her sager, hvor man prøver at fastholde øvrigheden på, hvad der er sandt og godt og ret. Og det tror jeg også er en vigtig proces. Og det kan godt være, at det ikke er os alle sammen, der kan sidde og skrive sådan nogen, men der har vi heldigvis i vores i Kristi læme nogen, der kan gøre det. Og så kan vi jo støtte dem. Og det kan man gøre ved at jo skrive under, som frikirke for eksempel. Ja. Klokken er gået. Tiden er gået. Så, hvis der ikke er mere, så siger vi tak for nu, og I er velkommen til at komme og spørge bagefter.
Tak. Tak, Peter.